Sveiki visi, jūs ir vėl žiūrite arba klausote podcast'o Du mikrofai ir svečiuose šiandien yra Urtė Neniškytė, neuromokslininkė. Labas, Urtė.
Labas.
Tiksliau, esi ir neuromokslininkė, tai gal gali patikslinti, kas dar esi?
Jeigu žiūrėtumėm pagal išsilavinimą, tai aš esu biochemijos mokslų daktarė. Iš tiesų, neuromokslai apibrėžia sritį, kurioje ką aš tyrinėju, o biochemija apibrėžia, kaip į tą sritį aš gilinuosi.
Ir noriu pasitikslinti, ar labai neteisinga arba ar teisinga tave vadinti smegenų mokslininkė, nes bent jau kiek matau tave viešoje erdvėje, tai dažniausiai, kad smegenis, Urtė Neniškytė, paaiškina, susiję, tai kaip yra iš tikrųjų?
Taip, iš tiesų šiuo metu aš tyrinėju, kaip veikia mūsų smegenis, jeigu tiksliau, kaip formuojasi mūsų smegenis, kaip jos vystosi tam, kad veiktų taip gerai, kaip veikia, kai esame suaugę.
Ir kas gyvenime pas tave turėjo nutikti, kad taip ties tos smegenis sudomintų?
Aš manau, kad neuromokslai tuo ir yra žavis sritis, kad niekada nereikia niekam aiškinti, kodėl tu tai tyrinėjai. Šiaip gyvybės moksluose gali tyrinėti įvairiausius dalykus ir žmonės sako, o, nu, gal, o kodėl? Tai yra įdomu. Tai kaip prisistatai, kad tyrinėjai smegenis, niekam nekyla klausimų, kodėl. Nes tai visiems ir kiekvienam iš mūsų yra aktualus klausimas, nes smegenis yra neatsiejama mūsų savasties dalis ir mes visi norėtumėm suprasti, kaipgi jos veikia, kodėl jos pradeda neveikti, ką padaryti, kad jos veiktų geriau. Tai tas turbūt interesas apie smegenis buvo natūralus. Na, o srities pasirinkimas jis buvo ne tiek emocinis, kiek gana racionalus, kai išvykau studijuoti doktorantūros, kai dar planavau išvykti studijuoti doktorantūros iš Lietuvos, pabaigus Lietuvoje magistrą. Aš iš tiesų norėjau įgyti kompetencijas, kurių neturėjau galimybės įgyti Lietuvoje. Ir tuo metu molekuliniai ir ląsteliniai neuromokslai tik tai skūrėsi. Ir tai buvo tas sritis, kuri beveik neegzistavo. Ir aš pagalvojau, kad būtų labai gerai išvažiuoti kažkur į užsienį, kadangi aš vis tiek planavau grįžti, įgyti ten kompetencijas, kurių Lietuvoje nėra, ir tada galėti parsinešti jas, parsivežti atgal į Lietuvą, tokiu būdu čia susiformuojant savo nišą būnant šitiems tyrinėjimams.
Ir kur išvažiavai pirmiausia? Į Angliją?
Taip, pirmiausia išvažiavau į Kembridžo universiteto doktorantūrai.
Ir tau neblogai užsienį sekėsi, nes turi globalios Lietuvos apdovanojimą už Lietuvos vardo garsinimą. Tai ką ten reikia tą vardą mūsų taip pagarsinį?
Ne, aš manau, kad globalios Lietuvos garsinimas buvo labiau susijęs su tuo, kad po to, kai aš grįžau į Lietuvą, aš vis dar dalyvavau įvairiose programuose, taip pat gavau L'Oreal for Women in Science, kylančių talentų apdovanojimą, kas Lietuvoje gal ne tiek žinomas, vakarų Europoje jisai yra labiau matomas ir čia laikoma, kad tikrai yra smagus dalykas gauti. Na ir neišvengiamai, kai tu atvyksti iš tokio regionos, tai rytų, šiaurės Europą, kuri nėra tiek matoma mokslo žemėlapį, bet kur atveju, kas yra Europos mokslas? Europos mokslas yra Vokietija ir UK. Buvo. Okay. Bet realiai tai, ką mes matome, iš tiesų, jeigu pasižiūrėsime, tarkime, pagal finansavimą tų tarptautinių europinių agentūrų, tai turbūt Vokietija ir Didžioji Britanija paima bent 50%, jeigu nedaugiau. Nes visas mokslas yra ten. Ir tada tu atvažiuoji iš kažkokios Baltijos šalies ir tu sakai, žiūrėk, aš irgi galiu konkuruoti su visais jais. Tai tas yra labai smagu ir aišku parodomus, kad ir mes gyvybės mokslų srityje esame labai stiprus. Kurie mes esame? Mūsų tikrai gyvybės mokslų centras yra tokio paties lygmens, kaip geriausi Europos institutai. Tiesiog gal netiek žinomas, netiek populiarus, mes vis dar Lietuva nėra matoma kaip mokslininkų destination. Nu, jeigu galvoji, kur aš galėčiau važiuoti po doktorantūriniai stažuotai, tu neapsvarstai, kad galėtum važiuoti į Lietuvą.
Bet man iš karto kyla klausimas, nes tu pasakai, kad jau turėjai planuose grįžti, tai kas yra tas paskatinimas?
Man gerai yra Lietuvoje. Aš prieš išvažiuodama stažavausi Jungtinės Amerikos valstijose, du kartus stažavausi Vokietijoje ir aš supratau, kad gyventi aš vis tiek noriu Lietuvoje.
O kaip yra tas faktorius, kad galbūt vis tiek grįžus į Lietuvą turbūt esi pati protingiausia, ką galbūt būtų sunkiau padaryti kur nors UK. Aš atsiprašau, aš gal ir nusišneku, žinai, bet kad daugiau galimybių tuo ir yra, kad tu atvarai, tu esi jau pati protingiausia, pati kiečiausia ir tuomet tu daug daugiau esi įgalinta, daug visko gali daugiau nuveikti negu kitoje aplinkoje. Ar nėra taip?
Aš nesu pati kiečiausia ir protingiausia Lietuvoje.
Bet tai atrodo, kad esi.
Ne, aš galbūt daugiausiai išneku viešumoje, bet tikrai aš nesu, aš negaliu lyginti su tokiais mūsų mokslo korifėjais, kaip Virginijus Šikšnys arba Saulius Klimašauskas, nu, čia būtų tiesiog, kartais esu pastatoma į tą pačią eilę ir aš tikrai jaučiuosi blogai tokia atveju. Nu, čia pavyzdys galėtų būti žmonių apdovanojimai. Kai mes buvome, aš buvau Virginijus Šikšnys ir nubalsavo žmonės už mane tiesiog dėl to, kad veidas buvo labiau matomas. Nu, ne už mokslą aš gavau tą apdovanojimą. Tai iš tiesų aš nesijaučiu gerai tose situacijose, nes aš labai aiškiai suprantu, aš vis dar esu pradedančiojo mokslininko stadijoje. Aš vis dar konkuruoju su kitais mokslininkais, kurie yra vadinami pradedančiais. Bet čia ką tik šį rytą pridaviau dotaciją į paraišką, kur yra starting grant, reiškia pradedantis. Tu tik tais pradedi ir dar tik tais formuoji tą savo mokslo kryptį.
Bet tu esi matoma visur, tu dalyvauji laidose, yra daugybės straipsnių su tavim, vedi mokymus, konferencijose, skaitai pranešimus. Kodėl tu tiek daug komunikuoji ir tiek daug kalbi apie viską, o kiti mokslininkai arba didelė dalis jų to nedaro? Ir aš dar praplėsiu biškelį savo klausimą, nes tiesiog aš tokia turiu įžvalgą, kad aš ir kaip verslo fotografas pastebiu, kad tarkim tiek mokslo srityje švietime dirbantys žmonės, jie kažkaip šitą komunikaciją užleidžia, nors tai, ką jie veikia, yra labai įdomu dažniausiai. Nu, tarkim, kažkuo pasikalbėti, paklausyti apie jų veiklą, jeigu jie sugeba žmogišką kalbą tai paaiškinti, ne mokslinį, tampa labai įdomu, bet kažkodėl nedaro to žmonės. O kodėl tu darai? Ir kodėl jie nedaro?
Kodėl jie nedaro, tai turbūt aš negalėsiu atsakyti, nes jų ir reikia klausti. Viena iš priežasčių, kurią aš galėčiau matyti, tai kainuoja laiką. Ir tai yra laikas, kurį tu atimi iš kažko kito, kurį tu atimi iš savo mokslinės veiklos, kuri neišvengiamai visiems mums yra pati įdomiausia. Dėl to mes ir esame moksle. Moksle žmonės yra ne dėl pinigų, ne dėl prestižo. Moksle žmonės yra dėl to, kad jiems yra labai įdomu ir jie nori tai daryti.
Bet tą mokslą reikia ir populiarinti, ką tu puikiai darai.
Dabar klausimas, kiek jį reikia populiarinti, yra gera, yra iš tikrųjų bet aktualus klausimas, kurį mes turėtumėm kelti. Aš matau, kad tai, kad aš populiarinu savo mokslą, man padeda tobulinti toliau savo mokslinius tyrimus. Kaip vienas iš pavyzdžių yra vien dėl to, kad aš buvau matoma viešojoje erdvėje, atsirado privatus sponsorius, kurie atėjo pas mane ir pasakė, Urte, mes norime finansuoti tavo mokslą. Ir tuo metu tai iš tikrųjų buvo ta situacija laboratorijoje, kurioje šita parama lėmė, kad aš galėjau pradėti dirbti. Ir dabar vat šiais metais aš jau dalyvauju tarptautinėse programose, aš tikiuosi, kad dalis iš jų bus sėkmingos ir kažkokie pinigai atsiras, nuo kurių vėlgi aš jau galėsiu toliau vystyti savo mokslą, bet tas vat 2-3 metų tarpas, kurį užpildė privatus rėmėjas, savo iniciatyvą atėjęs ir pasakęs, mes tikime to, kad darai, pasaky, kiek tau reikia. Buvo fantastika. Tai atvėrė man iš tikrųjų nepalyginamas galimybės. Aš galėjau priimti doktorantus, tiek doktorantai galėjo vystyti mokslo tyrimus. Dėl šių pinigų atsirado mano mokslinė grupė tokia, kokia jinai yra dabar. Ir to nebūtų atsitikę, jeigu aš nebūčiau komunikavus.
Tai atvedė, būtent tas komunikavimas ir atvedė tave prieš
taip, dėl, tiesiog dėl to, kad aš buvau matoma.
O kaip tavo tas matomumas, kokias pradžia buvo, nuo ko prasidėjo viskas, kaip taip iš vis nutiko, kad tu nusprendė dabar aš komunikuosiu daugiau pasakos? Ar tave kažkas tiesiog pagrebė už rankos, sako, teik čia mums papasakok?
Viskas prasidėjo, mano geriausia draugė yra komunikacijos specialistė, labas Davilė.
Davilė linkėjimai.
2345, kas nežino, gali pasižiūrėti, labai gera agentūra. Ja. Tai iš tiesų, jinai, mes, čia, kas yra labai įdomu, jos mama priminė šitą. Kad kai mes kartu mokėmės dar Vilniaus licėjoje, tai gudžiais 2001-2002 metais, kad mes kažkada bet galvojom, kaip mes gyvensim toliau. Ir tada toks planas ir buvo, kad aš būsiu mokslininkė, Dovilė bus komunikatorė ir jinai komunikuos mano mokslą. Ir tas dabar gali skambėti taip juokingai, bet iš tikrųjų labai panašus dalykas ir atsitiko, nes kai tavo geriausias draugas yra komunikatorius, tu visai kitaip į tą komunikaciją pradedi žiūrėti. Tu į tai žiūri ne tiek, ne kaip į savigyrą, ne kaip dėmesio reikalavimo, o kaip į būdą parodyti, ką tu darai ir kodėl tai yra svarbu. Ir vėlgi, aš apie savanaudiškas paskatas papasakau, kodėl man apsimoka komunikuoti, bet yra žymiai platesni dalykai. Aš galiu komunikuoti su žmonėmis ir sakyti, žiūrėkite, mums reikia valstybinio finansavimo. Fundamentiniai tyrimai atneša naudą. Iš fundamentinių tyrimų mes atsiremiame ir padarome tokius atradimus, kaip tarkime Virginijus Šikšnio atradimai, kurie atveria visai kitas galimybes visam mokslo pasauliui. Ir vėlgi, apie tai reikia šnekėti, nes jeigu tu tiesiog sakai, duokit mums pinigų, mes čia padarysim labai svarbius dalykus, bet niekada nepasakai, kas tie svarbus dalykai yra, tai neišvengiamai nei visuomenės pritarimo neturi, jeigu tu neturi visuomenės pritarimo, tu negali turėti politikų pritarimo. Tai ta dalis irgi yra labai svarbi ir aš esu Lietuvos mokslų tarybos valdybos narė ir dėl to, kad žurnalistai mane žino, kai yra kažkoks klausimas, jie ateina, jie sako, aš galiu atvažiuoti tave nufilmuot 15 minučių kažkokiam žinioms ir ir tai yra labai prasminga, nes tų problemų yra, bet jeigu mes apie jas nešnekėsim, niekas apie jas ir nežinos.
Dar man įdomu, esi labai matoma, bet ir labai daug mokslinio darbo dirbi, kaip tu suderini, nu, kad netimti iš vieno, perdėjus į kitą ir kad nesulūžtų viskas. Nes jeigu vien tik taip po podcastus varinėsi, tai savo veiklos negalėsi vykdyti.
Tai aš turiu dabar jau nuo pernai metų savo Google kalendoriją skirtingomis spalvomis koduojamas skirtingas veiklas. Ir mes kiek? 2-3 mėnesius tarėmės, kol aš ateisiu.
Man atrodo mažiau gal kokį.
2 mėnesiai, bet 2 mėnesiai buvo iš tiesų, dėl to, kad pas mane yra užspalvota ir aš, pavyzdžiui, per savaitę nedaugiau negu vienas komunikacinis įvykis. Ar tai būtų podcastas, ar tai būtų interviu, ar tai dar kažkas. Ir jeigu aš jau matau, kad man yra tą mėnesį jau pasiektas maksimumas, aš tiesiog sakau, atsiprašau, bet aš tikrai negaliu. Ir tų atsiprašyti tikrai reikia labai dažnai. Kai kuriais atvejais žmonės nori greito, tai jiems, jeigu ten kažkokią laidą, sakau, na, šį kartą negalėsiu. Ir aišku, tas reaktyvumas šiek tiek irgi yra, tarkim, čia pavyzdys iš pernai, man atrodo, metų, dar prieš karantiną, tai turbūt jau pusantrų, kai šie straipsnis, kad Amerikoje mokslininkai mirusias kiaulių smegenis atgaivino. Nu, ir aišku, tai yra tokia umi žinia, kurios reikia čia ir dabar. Ir tada, kai žurnalistai paskambino, sakė, ar gali ateiti pašnekėti, sakau, taip. Tai yra to lankstumo, tu vis tiek duodi tiems umiems. Vėlgi, tu turi parodyti, kad tas mokslas, jisai gali komentuoti aktualius dalykus.
Aš tik paklausiu, iš tikrųjų atgaivino mirusias kiaulių smegenis?
Taip, dalinai ten, vėlgi, nesigilinant, bet čia.
Okay. Ir ruoštamas iš tam pokalbį su tavim, aš prabėgau socialinius tinklus, kažkas straipsnis perskaičiau ir pasirašiau tau klausimą. Tai kai kurie klausimai bus šiek tiek popsiniai, for fun, gal kai kurias labiau pasigilinsim tiek, nu, vėlgi aš neturiu gal kompetencijų labai apie tai gilintis, bet aš tikiu, kad tai, ką tu pasakai, ką tu transliuoji žmonėms, yra naudinga, aktualu ir įdomu visiems, nes nu, visi turim smegenis, visi turim kažkokius ten jausmus, galvojam, kodėl vyksta dalykai, ar čia dėl to, kad kažkas galvoja negerai, ar dėl to, kad aplinkui negerai. Tai pirmas klausimas pagal vieną iš antrašių buvo, ar mes naudojam daugiau negu 10% savo smegenų, tai neišsiplečiant, ką tu į tai gali atsakyti.
Tai čia vienas iš labiausiai paplitusių mitų pasaulyje ir juo tiki labai daug žmonių iš tikrųjų, jeigu daromas apklausos, tai atsakymas yra deja ne.
Mes visus smegenis naudojam?
Mes ne visada išnaudojam maksimaliai efektyvumą ir vienas iš dalykų, kuris labai mažina mūsų smegenų efektyvumą, tai yra multitaskinimas. Jeigu mes blaškome savo dėmesį tarp skirtingų užduočių, čia mes šnekame apie sąmoningas užduotis. Ne tai, kad aš einu gatve ir niuniuoju dainą, nes tai nereikalauja mūsų aukštesnių smegenų veiklos. Bet jeigu apie kažkokias mąstymo funkcijas reikalaujančius dalykus, tai yra parodyta, kad mes prarandam labai daug iki maždaug 30% efektyvumo. Tai negaliu pažadėti visiems, kad esate 10 kartų protingesni, bet 1,5 karto tikėtina esate, nes dėl savo gyvenimo būdo ir dėl to, kaip mes esam pripratę dirbti, mes dažniausiai darome daugiau negu vieną dalyką vienu metu.
Žiūrėjau, jeigu išsijungsi telefoną visus notifikations, jau tapsi truputį galingesnis ir protingesnis.
Aš turiu, bet turėdavau prieš karantiną antradienius, kurie buvo mano rašymo dienos. Tai yra rašymo straipsnių, projektų, nu, tokių dalykų, kur reikia atsisėsti, susikaupti, negali blaškytis ir tarp susitikimų įkišti. Ir tai būdavo tas dienos, kai aš išjungiu elektroninį paštą, kai aš išjungiu telefoną, atsisėdu ir nesiblaškydama rašau, nes tai yra efektyviausias būdas kažką pasiekti. Ne visi tai galės padaryti, aš irgi negaliu to daryti kiekvieną dieną. Su 4 dienas per savaitę esu online, vieną dieną aš esu offline, galima mane pasiekti, aš karts nuo karto pasitikrinu telefoną ar niekas nepaskambino, bet dažniausiai nieko degančio nenutinka per tą dieną.
Žodžiu, jeigu pamatai, kad to per Facebook'e parašė, kažkas neskubi iš karto atrašinėti.
O ne, Facebook'as tai čia iš vis, ne, aš turiu omenyje, čia Facebook'as yra asmeniniai, aš labiau šneku apie degančius dalykus, tokius, kurie iš laboratorijos ateina, kad jau matau, kad žinutė parašyta arba paskambinta, nes vėlgi komanda irgi žino, kad tą dieną aš elektroninio pašto tikriausiai nesitikrinsiu. Ir dažniausiai nieko nenutinka. Ypač, kai komanda žino. Kad jie turi išspręsti tą ir jie gali patys įvertinti, ar čia šiandien degantis dalykas ar ne yra. Ir čia apskritai apie komunikaciją labai gerai Facebooką paminėjai. Man kas labai nepatinka komunikacinė prasme ir iš tos blaškimo pusės yra be galo daug komunikacinių kanalų ir iš tikrųjų jie visi yra konkuruojantis ir visi yra pripratę prie labai greitos komunikacijos. Nu ten Facebookas, LinkedInas, telefonas, elektroninis paštas, visi yra ir žmonės nebeturi to tokio įprasto. Pavyzdžiui, per kiek laiko reikia atsakyti elektroninį laišką? Nu, 72 valandas visą laiką buvo norma. Dabar man būna tokių situacijų, kad man 6 valandą vakaro parašo elektroninį laišką ir aš darbinio elektroninio pašto nesu susisiejusi su savo telefonu, tam, kad aš turėčiau atostogas, kai šitą atostogą iš tikrųjų.
Nes apšitai net ir iš... Gal aš neteisus, bet iš komunikacinės pusės, kaip ir atrodo, kad jeigu daliniesi kažkokiu turiniu, nes nori būti matomas, tai jau kažkas ten kažką pakomentavo, tu turi staigiai atrašyti, ten tarkim, ačiū labai ir panašiai.
Aš nejaučiu to įsipareigojimą, iš tikrųjų, iš vis nieko kitam laiko neliktų. Bet tarkim, elektroninį laišką parašo kažką 6 vakaro, Tada ryte atsikėlęs 8 parašo į Facebooką ir tada 9.30 beinant man į darbą jau telefonu skambina apie renginį, kuris bus po 2 mėnesių. Nu, tai irgi yra, mes visi esame pripratę prie to degančio dalyko ir tu tokio nebematai konteksto, kad iš tikrųjų degančių dalykų yra labai nedaug. Ir jeigu tu turi vien tik degančius dalykus savo gyvenime, tai tikėtina, kad tu darai kažką neteisingai. Nes tai yra tas grafikas, kurioj vietoj tu turi dirbti, efektyvumas, kur tavo yra didesnis, ir jeigu tavo dalykai vien tik tais dega, tai reiškia, kad kažkur planavimas vyksta netinkamai. Tai ir tų iš tikrųjų kanalų yra daug, galiu pasakyti visiems, jeigu norėsit, kad nors man rašyti, Facebook'e aš nesitikrinu spamo ir requestų, jeigu jūs norit man parašyti kažką, aš turiu darbinį e-mailą, kuris yra viešas, kurį galima surasti, yra mano netgi darbinis telefonas viešas, tai jeigu jums reikia su manim susisiekti, tai galima. Bet, tarkim, Facebook'ą aš naudoju išimtinai asmeniniam komunikavimui ir, nu, aš negaliu suvaldyti tiek daug platformų, bet po to pasidaro nebeįmanoma atsirinkti. Ten kažkas parašė Facebook'e žinutę, po tada tu turi susisieti, nepamiršti, kur ten kas yra, susirasti, kas tiksliai sutarta buvo, kas elektroniniam pašte žymiai lengviau
suvaldyti. Aš irgi labiausiai mėgstu elektroninį paštą, ten viskas atsigula ir ramiai laukia savo eilės. Ir apie tos degančius dalykus, tai irgi pastebėjau, aš nemažai mano klientų yra irgi komunikacijos agentūros, vienas kitas, tai irgi labai skiriasi nuo įmonių kultūros, kad vieni atrodo ten gaisras didžiausias, nors realiai nėra jokios bėdos, o kiti labai ramiai susiplanuoja į priekį ir be jokio streso. Tai net iš bendravimo žmogus kitą kartą jaučiasi, nu, kaip jisai viską planuoja, ir degintis toks žmogus ar ne. Ir tai degintis šiek tiek pavargina kartais, jie irgi atima labai daug resursų. Ir kitas klausimas, kuris man yra įdomus, aišku, sudėtinga bus turbūt nesiplės, bet pabandysim kažkokį būdą. Neuromokslas arba smegenų mokslas ir psichologija, kiek čia yra su sąsajų, ar čia padeda vieni kitiems dalykams, ar paaiškina vienas kitą?
Psichologija yra gerokai senesnis mokslas negu neuromokslai. Tai pasižiūrėsime bent 100 metų. Nu, mažiau gal čia. Ir kai neuromokslai ir psichologija iš tikrųjų išneka labiau apie tai, apie smegenų jau galutinį rezultatą. Neuromokslai tiria, kaip tas rezultatas atsiranda. Ir yra toks dalykas kaip neuropsichologija, dabar jau atsiradęs sankirtoje būtent psichologijos ir neuromokslų, kuris tada žiūri, nu, pavyzdžiui, depresija. Depresija laikomas psichologinis sutrikimas. Mes dabar pradedame žiūrėti, kas depresijos atveju vyksta smegenyse ir mes matome, kad yra labai konkretus biologiniai pokyčiai. Tos biologinius pokyčius smegenyse ištirti ir paaiškinti ir atrasti būdus koreguoti gali būtent neuromokslas. Tada atsimenu būtent tas balansas, kad mes turime, pasiaiškiname, kas tai yra biologinė prasme, tada pažiūrim, koks yra psichologinis rezultatas ir vėlgi, kas yra parodyta, kad per psichoterapiją įvairią mes galime koreguoti ir biologinę funkciją. Tada tai nereiškia, kad mes neuromokslas į psichologija atneša tik tais farmakoterapinius kažkokius gydymo metodus. Ne, taip nėra. Ir yra, pavyzdžiui, dabar, kadangi neuromokslai vystosi labai labai stipriai, tai reiškia, kad psichologijoje mes galime tirti psichoterapinius metodus ir žiūrėti, ar yra koreguojama smegenų biologija. Tam tikros psichoterapijos, tokios kaip kognityvinė elgsenos terapija, pavyzdžiui, depresijos atveju yra parodoma, kad net subalansuoja ir smegenų aktyvumas. Mes tikrai žinome, kad jinai veikia ne tik, kad žmogus atrodo išoriškai jaučiasi geriau, bet mes matom, kad jų smegenų veikla netgi pakito, kas rodo, kad ta terapija iš tiesų yra transformuojanti būklę ir galinti padėti, galinti veikti kaip terapija.
Čia privesiu prie kitą klausimą, nes kaip jau atsakymų šiek tiek atsiranda ir tavo atsakymai į šitą klausimą, bet tai kiek tada apskritai mūsų aplinka veikia smegenis, jų būklę, nežinau, pavidulą kažkokį vieną ar kitokį, nu, fiziniai visokie veiksniai, kaip tarkim, nežinau, važiavai dviračiu, nukritai, atsitrenki galvą į bordiūrą, arba ten kažkur labai išsigandai kažko, ar viskas taip užsirašo ten smegenys, ar viskas yra realiai matoma ir atsekama?
Iš tikrųjų, užsirašo viskas, turbūt, kokias ilgalaikės pasiekmes tai turėsi labai priklausys nuo stimulo, bet įrašoma turbūt yra daugiau mažiau viskas, na, apie traumas, pavyzdžiui. Traumų dabar, kas yra matoma iš pastarųjų metų tyrimų ir kas jau yra priimtas modelis, tai kad, tarkim, neurodegeneracinės ligas, tokias kaip Alzheimerio liga, Parkinsono liga, yra sukelia vadinamas 2 hitų modelis. Nu, tai tu yra pirmą kartą, tu gauni kažkokį tai pažeidimą gimimo metu, po gimimo, vaistų kažkokiu vartojimu, susitrenkia į galvą nukritęs ir nieko neatsitinka dėl to. Bet, pavyzdžiui, ties 50 metų visiems mums jau smegenys neišvengiamai pradeda kauptis tam tikri baltymai, kurie gali sukelti, sakykime, pavyzdžiui, Alzheimerio ligą. Ir tai yra antras jau stimulas, antras jau pažeidimas. Ir jeigu tu neturi pažeidimo prieš tai, su šitu pažeidimu tavo smegenys galės susitvarkyti žymiai ilgiau, negu kai tu turi pirmąjį pažeidimą. Ir tai kaupiasi. Tai iš esmės ta atmintis, jinai egzistuoja. Kitas pavyzdys yra Amerikos futbolo žaidėjai, kurie galiausiai dėl to, kad nuolat patiria galvos traumas, pradeda sirgti parkinsoniniais sindromais. Dabar apie bobslėjų buvo tas pats. Nepaisant to, kad bobslėjų iš tikrųjų atrodo, kad ta galva niekur nesitranko, bet jie juda labai greitai, jų galvos iš tiesų daužosi į šalmo vidų ir sukelia mikropažeidimus. Ir šitas buvo parodyta su moterų bobslėjos komandomis, aš nežinau, ar buvo patvirtinta ir su vyrais, nes vyrams turėtų būti dar blogesni rezultatai iš tikrųjų, nes jie neturi apsauginės funkcijas, kurią moteriški hormonai suteikia. Bet buvo parodyta, kad vėlgi bobslėjos komandos žmonės, jie tas kaupiasi tie mikropažeidimai, kiekvienas tas pažeidimas nėra esminis, bet kai jie susikaupia, galiausiai tai padidina gerokai riziką sirgti neurodegeneracinėmis lygomis vyresnėme amžiuje.
Mhm. Tai tas paukštukas genys į senatvę nekaip jaučiasi.
Nekaip jo. Tai tas ir yra, kad reikia iš tikrųjų suprasti ir aš mėgstu tai išnekėt, kai mokyklas nuvažiuoja, ypač tokius paauglius, kokius šeštokus, septintokus, sakyt, nu jums dabar gali atrodyti, kad nieko tokio. Bet tai susikaups visą gyvenimą ir galvą saugot reikia. Visą
ir jeigu žmogus ir mėgėjiškai užsiėmo kažkokiu ekstremaliu sportu, ten laiks nuo laiko susitrenki irgi, tas pats gali kauptis nebūtinai.
Na, vėlgi, tai susitrenks gerokai mažiau kartų negu profesionalai, tai tikėtina galbūt per savo gyvenimą tu ir nesukaupsi tos kritinės ribos, kai tau tai jau sukels problemas, bet vėlgi geriau saugoti.
O kaip su maistu, kaip su mityba, žinai, tai, ką mes į skrandį sudedam irgi mūsų protą veikia, ar mes švariau mąstysim nevalgydami daugybę saldumynų?
Šitą nežinau, šitą nėra parodyta iš tikrųjų, čia vėlgi cukrus yra demonizuojamas, bet problema yra jo kiekis. Yra neigiamų dalykų, kad cukrus kelia, bet neišvengiamas turim suprasti, kad cukrus yra pagrindinis smegenų maistas. Jis yra gali jos ten maitinti su ketogeninė mityba, iš tikrųjų badauja smegenis, kai yra vien tik tai keto. Tai ta prasme, pavyzdžiui, ketogeninės mitybos privalumai smegenims, smegenų funkcijai yra parodyti tik tais gyvūnų modeliuose, pelių modeliuose. Ar tai reiškia, kad tai ir žmonėms bus naudinga, mes to negalime iš tikrųjų kol kas teikti. Nėra tokių įrodymų. Tam tikroms labai specifinėms lygoms, vaikų epilepsijoms, tam tikro tipo vaikų epilepsijoms, tai parodyta, kad padeda, nelabai aišku, per kokius mechanizmus. Bet tas yra problema su mokslo populiarinimu apskritai. Nes nėra įdomu parašyti antraštę, kad šitai specifiniai mažai grupiai žmonių šitas padeda. Maža specifinė, niekas jo neskaitys. Ir tada mes labai dažnai, ne tik žurnalistai, bet ir mokslininkai, norėdami sureikšminti savo atradimą, mes ekstrapoliuojame tai visai bendruomenei ir visai populiacijai. Tai to dažniausiai tu negali daryti. Ir daugybė, sakym, to, kas yra publikuojame, kas veikia, kas nesveika, būna dažnai padaryta mažose grupėse žmonių su tam tikrai sutrikimais, nes mes galimybių ir finansavimo tirti sveikus žmonės turime labai ribotai. Do not fix if it's not broken. Jeigu viskas veikia, čia vadyti dar pagerinti tavo ir mano smegenis, nu, tai yra tiesiog ekonomiškai nepagrįsta. Ir tada mes bandome ekstrapoliuoti, bet visą laiką tame reikia būti labai atsargiems. Bet yra parodyta, yra tam tikrų medžiagų, kurios yra pripažįstama, kad mes tikrai apie jas turime šnekį. Jau žinome, kad jos tikrai padeda. Tai vienas iš tokio yra omega-3 riebiosios rūgštys, kurių mes nemokame pasigaminti, bet jų mums labai reikia. Smegenų membranose labai daug, reiškia, visos ląstelės turi tas visos mūsų ląstelės iš esmės yra riebalinis maišelis, reiškia, riebalai ir vidui skystis. Tai tas riebalo paviršius, jisai turi daug omega-3 rūgščių, ypač mūsų smegenyse, mūsų akise, kurios šiaip toks beveik smegenų dalis. Ir mes jų negalime pasigaminti, mes jas gauname tik tai su maistu. Ir yra parodyta, jeigu tu omega-3 rūgščių mes gaunam per mažai vystymosi metu, su mamas per mažai jų gauname, arba per mažai mes jų gauname senėdami, tai gali neleisti smegenim tinkamai vystytis arba pagreitinti degeneracinius procesus. Tai šitas yra parodyta, kadangi tai yra labai vieša ir kadangi visi gydytojai žino, yra sukurta daugybė produktų, kurių didžioji dalis yra nesąmonė, už daug pinigų. Tai čia kaip iš patirties pati žinau, brangesnis nereiškia geresnis ir brangiausių produktų yra absoliuti nesąmonė, iš tikrųjų, kur yra netgi sumaišomos medžiagos, kuris viena kitos pasisavinimui. trukdo, čia turbūt apie prekių ženklus nešnekėsim, bet tiesiog vėlgi kritiškai žiūrėkite ir kritiškai klauskite, ko smegenims reikia. Jeigu smegenims reikia omega 3, tai reiškia nereikia omega 6, omega 8, omega 9, kurių nėra parodyta trūkumo.
Bet čia paprasti produktai kaip lašiša ir panašiai, ar čia kalbam apie kažką daugiau?
Ne, tai aš nekučiu apie papildus, jeigu šnekant. Jeigu šnekant apie lašišą, su lašiša irgi yra labai įdomu, jeigu jūs pasiimsite lašišą, ant kurio aš čia mačiau, kažkurias lašišas parduotuvėje nusipirktas, rašo daug yra omega 3. Tada apsiverti žiūri sudėti. Omega 3 ten yra tokios pačios augalinės, kurias mes prastai įsisavinam. Mums reikia jų 10-100 kartų daugiau sunaudoti. Kodėl? Nes pasirodo lašiša omega 3 irgi nesigamina. Lašiša omega 3 gauna iš krylių visokių. Bet mes lašišas, kurias mes perkame, jos yra iš tikrųjų fermose auginamos ir gauna kukurūzos. Tos pačios kukurūzos omega 3 nėra. Ir pasi, čia labai yra įdomus dalykas, per BBC klausiau net laidą visą apie tai, kad ferminės lašišos nėra omega 3 šaltinis. Jos ne to omega 3 šaltinis, kurio mums iš tiesų reikia. Tai mes turėtumėm valgyti laukinės žuvis iš tikrųjų. Laukinės Šiaurės Atlantas yra labai švarus žuvis, kurios maitinasi laukiniu maistu ir tokiu būdu susirenka pačios omega 3 ir tada mes jos galime gauti.
O naudot papildus vis dėlto galima?
Ir arba tai čia dabar kiek to žuvies reikia? Žuvies reikia 2 porcijų per savaitę. Porcija kiekvienam pagal delno dydžio gabalėlis. Jeigu tiek suvalgiai, tada papildų nereikia. Jeigu ne, tada iš tiesų yra rekomenduojama valgyti omega 3. Ypač, sakau, tokiais kritiniais laikotarpiais. Neštumas, vaiko pirmieji 3 metai, senėjimas, tai yra naudinga. Tai čia vienas iš tų, kas tikrai pagrįsta ir parodyta, kad veikia. Kitas įdomus, apie kurį irgi daug šnekam, yra vitaminas D. Smegenų funkcijos tyrimuose jisai ne tiek išsamei ištyrinėtas, bet yra tyrimų jau pasirodo, kurie rodo, kad netgi sveikiems suaugusiems, tokiems kaip mes, kurių smegenys veikia normaliai, padidinus, iškia, atstačius reikiamą tą vitamino D kiekį, gerėja kognityvinė funkcija. Pradedi, pasidarai protingesnis vien dėl šito. Nors šiaip tarsi nėra kažkokių deficitų, nes jau tai ten netinkamai funkcionuojantis, bet tas pagerėja. Problema su vitaminu D yra, kad jo ribos tos, kiek mums jo reikia, iš tikrųjų yra labai arbitralios. Kažkas susirinko kažkada ir pasakė, reikia tiek, bet mes biologinių įrodymų, kiek iš tikrųjų reikia ir kur tos ribos turėtų būti, neturime. Tai čia toks, niekada nežinai, kiek to reikia, bet vitamino D mums visiems masiškai trūksta ir visi irgi rekomenduoja. Na ir trečias toksai, kuris yra irgi jau įrodytas veikimas, yra geležis. Tai čia yra aktualu, jeigu anemijos yra kažkokios. Kas gali moterims vėlgi būti aktualiau, nes jos praranda kraują per menstruacijas ir panašiai, ypač paauglėms mergaitėms. Ir irgi parodyta, kad koregavus anemiją, mūsų smegenys pradeda geriau veikti, dėl to, kad smegenys sunaudoja 20% mūsų kūno energijos. Tai yra, jos sveria 2% kūno masės ir sunaudoja 20% kūno energijos. Sunaudoja 10 kartų daugiau, negu joms priklausytų pagal tai, kokia dydžios yra. Tai kas yra energija? Energija yra cukrus plus deguonis. Cukrų sudegini ir gauni energiją, dėl to jos ir cukrų valgo kaip pagrindinį šaltinį, dėl to, kad joms reikia labai daug ir lengvai pasiekiamos energijos. Tai deguonis niekaip kitaip į mūsų smegenis patenka, kaip tik tais per gerą kraujotaką ir gerą geležimį hemoglobinę yra atnešamas. Tai koregavimas geležies, jeigu jos yra trūkumai, irgi grinai kognityvinės funkcijas irgi gerina, nes mes galim vėlgi turėti vis dar normoje, bet jeigu yra anemija, tai anemija koregavus gerėja iš tikrųjų funkcija.
O jeigu dar pakalbėjus apie praktinius dalykus, nes čia pakalbėjus tiek apie visokias medžiagas, kurios yra naudingos, ir apie protingėjimą, kokie praktiniai dalykai gali padėti? Aš žinau, kad tu vedi mokymus, tai tu nepapasakosi visos ten medžiagos, bet gal kokį vieną kitą smagų į patarimą galėtum?
Tai čia vienas yra, aišku, mitybos, va tie komponentai, kitas yra, kuris turbūt vėlgi mityba, daugiau mažiau mes visi valgome dabar gerokai geriau negu prieš 30 metų. Žmonių. Gyvendami Lietuvoje mes turim visą galimybę.
Aš trumpai labai įsiterpsiu, labai įdomu, nes aš su vienais žmonėmis diskutavęs apie tai, kad tų žmonių, su kuriais diskutavau, pozicija buvo ta, kad sveikesni buvo žmonės anksčiau, nes jie valgė tik tai bulvę ir keulę ir jokių tenais blogybių nevalgė. Aš sakau, kad dabar kaip tik lyg ir fainiau, kad mes visko galim gauti, ko anksčiau negaudom.
Tai nežinau, turbūt labai priklauso nuo to, ką mes darome su visom tom galimybėm. Jeigu tu turi visas galimybes nueiti greitą maistą valgyti, nes turi labai didelį pasirinkimą, tai yra vienas. Jeigu tu turi galimybę daržovės, čia kažkurią dieną. Ilga istorija prasidėjo nuo to, kad aš girdėjau paskaitą apie mikrobiomą, apie reiškia mūsų žarnyne gyvenančias bakterijas, kurios yra irgi sąveikauja su mūsų smegenimis. Tai yra labai įdomu, mūsų vienas iš projektų yra susijęs su tuo, kaip žarnyno mikrobai keičia smegenų vystymas. Ir tam buvo šnekama lyginama, kieno yra geresnis mikrobiomas, vegetarų ar mėsaėdžių. Ir buvo parodyta, kad tai nepriklauso nuo to, ar vegetaras ar mėsaėdis, nes problema su vegetarizmu, ką jie pamato tyrime, kad vegetarai labai apriboja savo mitybą. Ir tam, kad būtų geras mikrobiomas, tai reiškia, kad kiekvieną dieną reikia suvalgyti bent 10 rūšių skirtingų vaisių daržovių. Tai iš esmės, kad tu turi vis tik turėti didelę maisto įvairovę, kad valgai vien tik tais morką, kopūstą ir bulvę, nuo to tu sveikas nebūsi, iš tikrųjų, nes tau tai nepakankama maisto įvairovė. Ir tada tą dieną aš tiesiog sugalvojau, vis tik gaminau vakarienę, galvojau, nu kiek mes čia kokių produktų komponentų naudojame. Aš ne tik daržovės skaičiau, tiesiog skirtingus maisto produktus. Nu ir sėdi žiūriu, ant stalo esi padėjęs 9 ar 10 produktų iš tikrųjų per vieną valgymą. Tai vat ta maisto įvairovė iš tikrųjų suteikia galimybę gauti labai įvairias maisto medžiagas. Nes mes lengvai aprašome, moksliniai tyrimai gali lengvai identifikuoti medžiagas, kurios yra labai svarbios. Tas vis mikroelementas geležis, bet jis yra aišku, kaip veikia, bet dar yra visokių manganų, vanadžių, ko tik tais nori. Jų neištirsi, jų yra labai mažai, bet tu jas susirenki po truputėlį iš skirtingų vaisių, iš skirtingų daržovių, iš skirtingų apskritai iš įvairaus maisto ir tai prisideda prie sveikatos.
Žodžiu, kad jeigu senovės lietuvis valgys bananą ir kivį, tai jam neužsilenks smegenų veikla ir skrandis.
Ne. Aš manau, kad sakau, tik labiau problema ta, kad mes tiesiog turim, nu, dabar pati aš lygiai taip pat gyvenu. Sėdi namie, dirbame visi be proto daug iš tikrųjų, nes niekur net nereikia tau laiko, kad į darbą ten nuvažiuotum, kaip sugalvoji, kad esi alkanas, išsikvieti voltą, nu, ir tai negerina sveikatos. Šitą mes visi pripažįstame.
O tai dar grįžtant prie tų praktinių.
Tai praktiniai dalykai, kitas praktinis dalykas, kuris tikrai yra universaliai parodytas visiems nepriklausomai nuo amžiaus, kas gerina mūsų smegenų veiklą, tai yra sportas. Fizinė veikla. Šiuo atveju yra nesvarbu, koks tas sportas yra. Nėra, jeigu jums atsakai, šitas sportas labiausiai tinka smegenims, tai nėra tokių tyrimų. Mes čia visą laiką šnekame apie aerobinę smegenų veiklą. Tai yra, kad tas sportas, kur pakyla mūsų kraujo spaudimas, kur mūsų kūnas visas gerai aprūpinamas deguonimi, reiškia, aprūpini kūną, aprūpini smegenis, smegenims, kaip sakėm, deguonis reikia. Tai viena vertus yra tas efektyvumas tiesiog per aprūpinimą deguonimi ir kitomis maisto medžiagomis. Ir tas parodyta yra, kaip sakau, visos amžiaus grupėmis, tai ypač aktualu yra senėjant, nes senėjant blogėja mūsų kraujagyslių būklė. Ir vienas iš tokių dalykų, mes Alzheimerį labai gerai žinome. Nu, neurodegeneracija, demencijas, Alzheimeris. Bet tų demencijų būna skirtingų ir turbūt netgi dažniau pasitaikanti yra vadinamos kraujagyslinės demencijos, kurių pagrindas yra tas, kad smegenys tiesiog nebegauna pakankamai deguonies. Jos badauja. Jeigu aš badauja smegenys, jos nebegali gerai veikti. Ir užtenka atstatyti kraujotaką, galima naudoti tam tikrus vaistus, galima sportą, dažniausiai kompleksinė yra terapija, tai padeda vėlgi kognityviniai funkcijai netgi atsistatyti dalinai. Ne tik sustabdyti tą demenciją, bet netgi atsistatyti. Tas yra labai veikia. Bet sportas veikia mus ne tik tais tiesiogiai per kraujotakos gerinimą. Yra parodyta, kad mums sportuojant smegenyse gimsta nauji neuronai. Ir tie nauji neuronai, didžioja dalis smegenų, jie tiesiog keliauja, išskiria kažkokias reikalingas medžiagas, kad savo draugus palaikytų ir nunyksta, jie nesiintegruoja į smegenų tinklą. Bet mūsų hipokampė, smegenų srityje atsakingoje už atmintį, jie iš tikrųjų gimsta ir įsijungia. Ir jeigu įsivaizduosime mes atmintį kaip po tokio, tai mes kiekvieną dieną formuojame atsiminimus, tams atsiminimus formuoti reikalingas kažkoks medžiagas, nu, taip kaip mes suprantam dabar smegenis, reikalingas kažkoks medžiagiškas pagrindas, kokių neuronų jungtis tą atsiminimą formuos. Tai iš tikrųjų neuronai, bet ir gimsta ir sportas skatina jų gimimą. Ir tiek su vaikais, tiek su suaugusiais yra parodyta, kad kaitaliojant mokymosi epizodus su sporto epizodais, įsimenama yra geriau, iškiai atmintis formuojasi geriau. Ir tas yra labai svarbu, jeigu mes galvojame, tarkim, mokykloje yra pamokos, yra pertraukos, nes per pertraukos dažniausiai suaugę nenori, kad vaikai eitų galvom, nes nesaugu, bet tas vaikų noras eit galvom yra labai instinktinis ir labai teisingas, nes būtent jis padeda smegenims fiziškai išmokti tą informaciją, kurias reikia.
Aš būčiau norėjęs, kad būtų 5 minutės kokio krepšinio futbolo ir 10 minučių matematikos.
Čia vėlgi, subalansuoti laiką yra kitas dalykas, bet tai, kad apskritai mes iš tikrųjų vengiame leisti vaikam. Nu vėlgi, už pusę metų mes esam užsidarę viduje. Koridoriuose vaikštavo ir nebėgiojame. Bet vaikams reikia judėti. Ir mes turime atrasti būdų mokyklose, kaip vaikus paskatinti judėti, nes tai padeda jų smegenims veikti.
O kaip pavyzdžiui, šachmatai arba ten mokymasis groti gitarą, va tokie kaip priverstiniai sunkus mąstymai, ar tai padeda?
Čia labai skirtingus pavyzdžius pateikiai. Smegenyse yra gana nedaug tokių perkeliamų įgūdžių, transferable skills. Tai, kad aš išmoksiu žaisti šachmatais, tai nereiškia, kad aš geriau mąstysiu kalbiškai. Arba tai, kad aš išmoksiu gitarą, tai nereiškia, kad mano matematinis mąstymas pagerės. Yra dažniausiai ta funkcija, kurią mes laviname, tą funkciją mes ir išlaviname. Iš to vietų reikia tada klausti, o ko man trūksta, kad aš įsivaizduoju, ką aš norėčiau gebėti geriau ir pagal tai pasirinkti tas veiklas. Tie pateikti pavyzdžiai yra labai geri dėl to, kad jie yra žaidybiniai, jie yra patrauklus. Tu ne tik lavini kažkokią funkciją, tu užsiimi veiklą, kuri tau teikia malonumą. Tai padidina tikimybę, kad ta veikla bus užsiimta pakankamai ilgai, kad funkcija būtų išugdyta. Bet reikia labai konkrečiai klausti, o ką aš noriu išlavinti. Jeigu aš noriu išlavinti dėmesio sutelkimą, tai nebūtinai grojimas gitara man tai pagerins. O šachmatai galbūt galės. Nu, tai čia vėlgi ir
kas dar be šachmatų tą dėmesio sutelkimą galėtų paskatinti? Čia aš iš tikrųjų dėl savęs klausiu, nes dalykai, kurie man mažiau yra įdomus, nu, aš 10 minučių galiu būti susitelkęs ir paskui tiesiog dėmesys paklysta ir aš dėl to ir mokyklai iš tikrųjų kentėjau dėl šito dalyko. Man buvo sudėtinga. Tai ką gali patarti?
Tai yra įvairių netgi programėlių dabar jau padaryta. Vėlgi programėlės čia reikia disclaimerį tą pasakyti, vėlgi mes turim grįžti prie to, kad jie yra ištirti su žmonėmis, kurie turi diagnozuotą dėmesio sutrikimą. Tai nereiškia, kad jie pagerins dėmesį žmonėms, ta programėlė pagerins dėmesį žmonėms, kurie yra neturi dėmesio sutelkimo problemų. Bet tiriant tą grupę žmonių, kuriems diagnozuotas dėmesio sutrikimas, buvo parodyta, kad iki 1,5 karto pagerėja rezultatai, kas yra labai daug. Ne pusantro. 20% pagerėja, kas yra labai daug, nes tai atitinka, iš esmės, pagerėjimą stebimą vartojant vaistus skirtingų įvairius tam skirtus, o vaistai tie yra iš tikrųjų turintis šalutinių poveikių, kenkiantis kardiovaskulinį sistemą, sukeliantis priklausomybę. Tai iš esmės, jeigu mes galime tiesiog veiklomis ar vaikams, ar suaugusiems pagerinti dėmesio sutelkimą tokiu pačiu lygmeniu kaip farmakoterapija, tai aišku, visi visuomet rinktųsi veiklas, dėl to, kad jos neturi visų tų šalutinių efektų. Tai yra tų apsų vadinamų, jų yra kuriama vis daugiau ir įdomu tai, kad parodoma, kad treniruodami smegenis mes iš tikrųjų galime jas ištreniruoti, tik reikia labai tikslingai pasirinkti, kokią funkciją mes norime.
Labai įdomu pasakyti, kad tu turi žinoti, ko tu nori, o ne tiesiog kažko užsiimti ir tikėtis, kad visose gyvenimo srityse staiga stebuklai pradės darytis.
Ne, šitas, nu, yra įvairių, yra ten tų programėlių, kurios ten bando tą subalansuoti, sako, nu, dabar mes šiandien tu dar keletą užduočių kalbiniams įgūdžiams lavinti, keletą matematiniam, keletą kažkokiam, tokį. Bet vėlgi, kiek to pagerėjimo bus, yra labai sunku pasakyti.
Dar klausimas, kai jau tos smegenys mokosi, dirba ir pavargsta. Kaip geriausiai pailsinti, kaip pastatyti miegas, ar yra irgi kažkas daugiau?
Nu, miegas yra vienas iš dalykų, aišku, jeigu man trūksta, jeigu aš jau dirbu 14 valandų, tai tikėtina, kad jau tikrai laikas būtų pamiegoti. Kiek miego svarbus dalykas yra tai, kad nėra absoliučios vertės miego, kurį reikia pasakyti, kad tiek arba ir nedaugiau. Tos miego ribos dabar nustatytos yra gana plačios, man atrodo 5 minimumas turbūt, ir gal 10 maksimumas suaugusiems. Nu, dabar sakai, kad tikrai, nesu tikra, bet tokie skaičiai, kad tikrai labai plačios ribos iš tikrųjų, kiek to miego reikia ir geriausias kiekvienam testas yra tai, ar tu atsibundi pats prieš suskambant tavo žadintuvui, nes jau yra vidinis laikrodis pasiruošęs, ar tu žadintuvai išjungi, neturėdamas visiškai jėgų. Nes jeigu pabundi pats, reiškia, tu vat ir išmiegi tiek, kiek tau reikia, ir tai yra tas miego kiekis, kad tu esi išmiegos tą miego kiekį, kurio tau reikia. Pasirodo visokių straipsnių žiniasklaidoje apie tai, kad jeigu miegi per ilgai, tai kelia grėsmę tavo gyvybei. Ten yra neteisingai suprantamas priežastinis ryšys, mano nuomonė. Pats miegas tikrai nesukelia, nedidina mirtingumo. Mes turbūt šnekame apie situacijas, kai žmonės turi gretutinių būklių. Kai organizmas iš principo serga plačiaja prasme ir tada neišvengiamai sergantis organizmas daugiau laiko skiria atsistatymui. Tai koreliuoja tuomet su didesnė miego trukme, bet kadangi organizmas serga, jo mirtingumo tikimybė yra didesnė. Ir mes tada, jeigu tiesiog nematome tos pagrindinės prasmės, mes sakom, jeigu per ilgai miegi, tada didesnė galimybė numirti. Nu, tas yra iš principo nesąmonė iš tikrųjų. Bet labai dažnai šitą matau ir mane dirgina tokio dalyko, kaip gali pastebėti.
Aš galiu dar šiek tiek padirginti su keletą popsinių klausimų, kur turbūt daug kas klausia, tai net nesakyčiau, čia popsinis, čia gal toks vos nezoterinis, bet pilnatis veikia smegenis ar neveikia?
Čia yra dalykas, su kuo aš nekėsiu. Jeigu mes žiūrėsime į publikuotą literatūrą, mėnulis neveikia, jeigu mes šnekėsime su gydytojais įvairiais, kurie susiduria nebūtinai su psichiatrijos klientais, bet pavyzdžiui, gydytojai chirurgai sako, kraujuoja žymiai dažniau ir panašiai. Jie visi sakys, kad veikia. Ir čia yra tada klausimas, ko mes nepastebime. Nes vėlgi, jeigu mokslas visiškai prieštarauja bendram suvokimui, aš dažniausiai esu linkusi manyti, kad mes neteisingai sumodeliavome eksperimentą. Ta prasme, kad, nu, čia vėlgi ne visada, ne visada tiesa, jeigu čia aš nekės, a, tai reiškia, kad vis dėlto vakcinų sukelia oksidinį autizmą, tai ne. Bet aš turiu meni, kad tai yra kažkoks pats stebėjimas, kažkas vyksta, kažkas veikia. Ir paaiškinimų gali būti tiesiog įvairių ir netiesioginių, kad galbūt netiesiogiai mėnulis kažką daro, taip kaip buvo būtent ta ezoterinė dalis, bet kažkas kita. Pavyzdžiui, esant pilnačiai, didesnis apšviestumas naktį kambaryje. Suprastėja miego kokybė. Suprastėja miego kokybė, visiems visi pasidaro piktesni, tu to nejauti, bet tu esi tiesiog, nu, čia vienas iš pavyzdžių, kaip aš galvoju apie tai, kaip tai galėtų atsirasti. Nes jeigu vis dėlto mes sakome, visi pastebi, kad pilnaties atveju kažkas ne taip yra, tai nepaisant to, kad mes sumodeliavom viską ir to, tai vienas iš būdų tą tirti, ir man atrodo, šitie tyrimai tai rodo, kad jeigu mes izoliuojam žmogų ir žmogus nežino, kokia yra mėnulio fazė, tai tų pokyčių mes ir nepastebėjom, bet tikėtume nesizoliuodami jų, tai mes leidžiam gerai išsibėgoti visą kitą ir tai nežinau. Tyrimai to patvirtinti negali, bet ar tikrai neveikia, aš negaliu sakyti, nes pernelyg daug žmonės tai pastebė.
Dar prisimenu vieną klausimą, kurį taip pat norėjau paklausti, kokį poveikį smegenim, aš atik klausinėjau, taip įdomiai pačiam skamba, bet meditacija yra pervertintas dalykas, ar vis dėlto gali irgi padėti, pailsėti greičiau, nuraminti protą?
Tai yra, vėlgi, daug tyrimo dabar yra meditacija. Tai vėlgi, kažkokių baigtinių rezultatų negaliu pasakyti, nes tai yra tikrai labai aktyviai tyrinėjama. Meditacija iš vis yra kvestionuoma, arba kariečiai gali medituoti apskritai. Savo vėlgi, mūsų gyvenimo būdas yra visai kitoks, tai yra tada kalbama apie šitas mindfulness praktikas. Tai gali padėti iš tikrųjų išmokti dėmesio sutelkti. Kas yra labai svarbu, vėlgi nesiblaškyti ir panašiai, kai teigiamų dalykų pastebima, bet vėl, nu, kodėl aš taip aptakiai šneku, tol, kad aš nežinau, ar tai iš tikrųjų padeda ar ne, nes mes pavyzdį galėtumėm pateikti tokių pavyzdžių, kur yra sakoma, meditacija pakeičia smegenų aktyvumą. Aišku, kad pakeičia, bet kokia veikla pakeičia smegenų aktyvumą. Gerai, meditacija paveikia smegenų aktyvumą. O valio, o iš kur mes žinom, kad į gerąją pusę paveikia? Tai, kad mes stebime, kad aktyvumas pasikeitė, tai nereiškia, kad gerai. Kitas pavyzdys apie smegenis. Mocartas. Nėščios moteris turi groti Mocartą savo vaisiams, kad smegenis gerai išsivystytų. Ne? Kas yra tyrimas, kuriuo šitas pagrįstas, yra tai, kad vaisiaus kvepavimo ritmas susisinchronizuoja su muzikos ritmu. Kodėl tai yra gerai? Nu, kodėl mes galėtume manyti, kad gal čia labai blogai yra iš tikrųjų. Gal čia vaisiui mes neleidžiame kvepuoti savo ritmu ir vadinasi. Tai čia yra tiesiog tokie pavyzdžiai, kur žmonės iš kažkokio tyrimo, kuris ištyrė kažkokį labai specifinį dalyką, padaro toli siekiančias išvadas.
Bet nu, labai sunku yra atsirinkti iš tikrųjų tą informaciją, jau jeigu mokslininkai sunku atsirinkti, tai ką jau kalbėti apie paprastus žmonės, kurie yra nuolat atakuojami informacija ir paskui atsiranda visokių.
Tai iš čia yra mokslo komunikatorių atsakomybė. Ir mes turime mokslo komunikatorių Lietuvoje, vat Goda Raibytė, pavyzdžiui, vienas iš pirmųjų, tokių labiausiai turbūt matomų žmonių yra. Ir tai yra jų atsakomybė ir žiniasklaidos lygiai taip pat. Ar tu gali leisti savo žurnalistui, kuris neturi specialaus išsilavinimo, versti, nes jau vertimai tai būna wow, ir rašyti šitus dalykus. Ar vis dėlto tai tu turi suvokti, kad turi eiti, ieškoti žmonių, kurie, tarkim, studijuoja gyvybės mokslus, sakyti, ateik, mes tave išmokysim rašyti, būk mūsų dalimi, nes tokio to mes matome labai, labai mažai. Ir čia yra tas dviejopas mano santykis su mokslo populiarinimu. Viena vertus, aš pati tą darau labai aktyviai, kita vertus, aš kartais pradedu galvoti, kad tai sukelia mums daug problemų, nes dabar kiekvienas įsivaizduoja, kad geriausiai išmano viską. Vakcinos veikia, kokie vaistai geri, kokie blogi. Dėl to, kad jiems yra paimami tie straipsniai, išverčiami absoliučiai netiksliai kažkokią kalbą ir tai visi įsivaizduoja, kad jau turi tą išsilavinimą, kad galėtų vertinti. Ir čia yra didelė problema, kad mes turime, aš pripažįstu, kad mes turime komunikuoti mokslą. Tarkime, Europos komisijos finansuojami projektai, visi sako, visas mokslas turi būti atviras, turi būti pasiekiamas, nes tai yra viešaisiais pinigais finansuoti tyrimai. Tai jeigu tai yra viešaisiais pinigais finansuoti tyrimai, jie turi atnešti viešąjį gėrį. Bet kaip to viešai gerai nepaversi viešuoju blogiu, yra labai labai didelis ir svarbus klausimas. Nes tai nėra trivialu, nes žmonės, sakau, paskaitę tokius straipsnių, jie neatskiria, kuo skiriasi mokslo duomenų bazė nuo kažkokio puslapio, kuris tik tai cituoja ir interpretuoja mokslinius straipsnius ir nebūtinai teisingai. Ir tada tai sukelia tą apgaulingą jausmą, kad aš pats viską suprantu ir žmonės pradeda priiminėti sprendimus, įsivaizduodami, kad davo informuotą pasirinkimą, nors dažnai tos informacijos jums iš tiesų trūksta.
Bet kaip tą atgręžti, nes aš ir savo aplinkoje turiu, tarkim, žmonių, draugų, kur tiesiog jie atrodo iš principo renkasi alternatyvų šaltinį. Ten, tarkim, kokį turim draugų čatą, kur vienas sako, ne, skiepai blogai, čia manęs niekad nepaskiepysit, ten mano vaiką žmona paskiepė, jau kitą vaiką nebeleisiu ir ten visi labai pratingi, ten išsimokslinę bando jį ten nu, atkalbėti. Ir buvo labai tokia įdomi vieta, kur sako tas žmogus, kad aš domėjausi, aš buvau mokymuose, aš knygą skaičiau, galiu jums duoti ir tada vienas iš draugų klausė, o jeigu mes tau duotume knygą, kur tai paneigia, ar tu pradėtum mąstyti kitaip, bet nu, tas jau žmogus neatsakė nieko, tai gal turi patarimų, kaip mokslininkai, kaip atversti tuos...
Aš nežinau, mes galime atversti. Mūsų smegenys, jos, nu, kas yra pastebimo, jos mėgsta status quo. Prasme, mes susiformuojam tą pat, tam tikrą įvaizdį apie pasaulį. Nu, reikia suprasti, kad mes visi gyvename ne šitam pasaulyje, o šito pasaulio atvaizda, kurį susikūrėme savo smegenyse. Visi mes gyvename tam tikrą prasme šiek tiek skirtinguose pasauliuose. Na ir dažniausiai tada susirenkam savo burbulus, kur tie pasauliai persiplauja. Mm. Nes taip maloniau yra, nes visi čia teisūs. Ir yra parodyta, kad jeigu kažkoks faktas patvirtina tai, ką aš sakau, mes tą faktą pervertinsim. Taip, tikrai. Jeigu kažkoks faktas prieštarauja, tada mes pradėsim sakyti, nežinau, čia pasižiūrėk, čia gal netiksliai buvo įvertinta. Ir mes visi tai darome. Nes mes nenorim, mes laikomės to savo pasaulio, savo įsitikinimu ir juos keičiame labai labai nenoriai. Ir kiek, nu tarkim, galėtume dabar apie realistišką situaciją pašnekėti apie vakcinaciją nuo COVID. Aš, pavyzdžiui, nematau prasmės šiuo metu eiti ir bandyti perkalbinėti tų, kurie nenori. Nes problema dabar yra ne tie, kurie nenori. Problema yra absoliutus vakcinų trūkumas. Tai pirmiausia, mes paskiepykime visus, kur nori. Ne tą erzelį kelkime, bet sukurkime sistemą, kad paskiepė visi, o tada pradėsime šnekėti su kitais. Nes galbūt paaiškės, kad to visiškai nereikia. Nu, nenori, nereikia. Nu, gyvenkite jūs kaip norite, jeigu jų paaiškės, kad yra 30% arba mažiau. Realiai buvo padarytas tyrimas. Kur buvo parodyta, kad ten jau 5% realiai yra iš tikrųjų kardinaliai prieš nusiteikę. Tai ar verta kelti tokią sumaištį, tą susipriešinimą rodyti ir viešinti, jeigu mes šnekam apie 5%?
Bet, aš manau, bet, kad ne. Tai yra labai įdomi tema ir tas pačias antraštės daug lengviau taip, surenka taip. Klikus.
Bet tai yra, nu mane tai visiškai nukreipia dėmesį nuo kitų dalykų. Įdomiau tai, kad Pfizer, kad Izraelis nesumokėjęs Pfizer'į už 2,5 milijono vakcinų yra. Klausimas, kaip mes galime gal irgi gauti 2,5 milijono ištektų pusiaudikai. Nu čia šiaip toksai, vat, tiesiog parodymas.
Bet yra daug dalykų, ką dar galima aptarinėti, ne tik tai ginčytis tarpusavį.
Nu, aš sakau, aš ir kitas dalykas yra, tie ginčiai, jie irgi, vėlgi ginčiais, jeigu mes pasižiūrėsime žmonės, netgi tie, kurie užskiepus yra, jie irgi lygiai taip pat nesupranta, kad jų kompetencijos irgi yra labai ribotos. Netgi ginčiasi visi. Tai jūsų visų kompetencijos yra ribotos. Ir netgi tie žmonės, kurie yra užskiepus, nepaisant, kad aš irgi esu užskiepus, jie irgi nusišneka. Ir tai yra pats blogiausias dalykas. Nes reiškia, tu irgi vėl, tada jeigu kažkas pastebi, kad tu nusišneki, tai reiškia, nu pažiūrėkite, užskiepus ir kokias nesąmonės šneka. Tai gal reikia visgi suprasti kiekvienam savo vietą, ir leisti komunikuoti tiems, kurie yra profesionalai šitoje vietoje. Aš neinu ir nepasakau žmonėms apie skiepus, išskyrus tą sritį, kur yra tiesiog susijusi su mano tyrimų sritimis, tai yra autizmas ir skiepai. Nes aš esu perskaičiusi mokslinę literatūrą šitą temą, aš žinau trūkumus ir privalumus tų studiją, žinau, kur galima, kur negalima pasitikėti ir panašiai. Nes aš nesu imunologija ir čia yra ne mano reikalas apie tai šnekėti.
Šitą įdomi šitą temą, taip aš mačiau, kad kaip net visą energiją tiesiog sukilo, tai reikia gal nuo to pradėti, tai būtų dar būtų, buvo įdomiau galbūt, bet nenorėjau. Nu...
Ne, bet čia yra mokslo komunikacija, čia labai gerai yra, nes tiesiog ateiname vėlgi, čia irgi yra apie mokslo komunikaciją. Kas turi būti tas komunikatorius? Nes tai ne bet kas gali būti.
Ir aš patruputį norėčiau eiti jau link pabaigos ir mėgstu vis laik pokalbio pabaigoje paklausti apie patį pašnekovą, tiksliau apie tave. Ką tu darai laisvalaikiu ir kaip tu savo smegenim rūpinėsi, kaip tu juos ilsini, ar tu galbūt sportuoji, nes sakai, va, sportas labai naudinga. Nes vat kalbinau akrigytę, kur pasako, kaip reikia tokias mankštas, tokias daryti, sako, o tu pats darai, sako, aš tai nedarau, bet kitiems reikėtų, tai kaip tu?
Ja, tai čia visi tą patį mes galim pasakyti, yra labai lengva pasakyti, ką reikia padaryti ir tada visi mes esam tokie patys žmonės. Aš esu labai blogas rūpintojasi savo smegenimis, turiu prisipažinti. Aš visiškai nesportuoju. Man nepatinka sportuoti. Aš karts nuo karto prisiverčiu, tai už kokį mėnesį du trunka.
Pasijauti geriau, kaip pasportuoji?
Ne. Ne, aš nesijaučiu geriau, dėl to aš ir nesportuoju, žmonės sako. Gal,
gal to nereikia, gal tavo taip.
Aš vat, dabar laukiu Ūla, mano dukrai, 4 metai, mes turėjom nuo sausio pradėti naują baseiną vaikščioti, čia kurozė, ir viskas uždarė, aš vis laukiu, nes ten žada, kad bus vaikų plaukimas ir šalia suaugusiu. Tai vat, manau, tais atvejais dėl to, kad mes visie keisim į baseiną, tai gal vis pradėsiu plaukti, nes plaukti man patinka. Tai vienas iš tų, kur jaučiu malonumą, kai doktorantūroje studijavau jogą lankiau, labai smagus treneris, labai geras, mažiau ezoterikos, daugiau sporto buvo toje jogoje ir fantastiškai jausdavausi, iš tikrųjų. Bet kažkaip čia netradau, kur tai daryti. Ir, nu, reikia specialiai rasti laiką, plus vaikas yra, tai tada galvoji, ar leisti laiką su šeima, ar rinktis individualiai sportuoti. Aš esu tas žmogus, kuris tada su šeima pasirenka dažniau, nes man tai yra asmeniškai labai
svarbu. Nuo mokslinės veiklos padeda šeima atsitraukti, truputėlį rūpinamas su jais.
Šeima tikrai taip. Jeigu nebūtų šeimos, dirbčiau moksle gerokai daugiau, nes dabar dirbu valandomis žiūrint tikrai nepalyginamai mažiau. Tavo doktorantūros ar po doktorantūrinės stažuotojus atveju, bet tiesiog vėlgi, net Ūla yra vėlyvas vaikas. Ir tas vaikas, kuris yra vėlyvas, jis yra labai išlauktas ir tada tu supranti, kad nu, tu tiek tų metų ir turi, kol išėjai savais keliais ir tai man padėjo labai, aš labai aiškiai irgi esu atsibrėžusi, iki kada yra mano darbo diena ir kada mano darbo diena baigėsi. Vėlgi per karantiną tai sudėtingiau šiek tiek daryti, bet būdavo tiesiog, žadintuvas yra telefone, kai laikas eiti namo, nes laikas. Vaiks atsikels darželėje po miego ir reikia eiti namo. Ir aš džiugiuosi tuo mūsų laiko kartu. Ir tai padeda man irgi pamatyti įvairesnį pasaulį. Nes tada mes einam į muziejus, mes einam į veikti dalykų, keliaujame po Lietuvą, kai galima. Ir tas irgi subalansuoja turbūt. Nes dabar per karantiną pati tiesiog pastebėjau, kad aš gyvenu virtualiame kompiuterinėme pasaulyje. Tiesiog viskas yra apsiriboję į tą vieną ekraną, ar tai aš rašyčiau, ar skaityčiau, ar bendraučiau su žmonėmis, ir turbūt nu, pasaulis yra gerokai įvairesnis, tai tą įvairovę ir norėtųsi patirti.
Tai aš dėkoju, kad atėjai čia fiziškai, atėjai savo kojama, ne per kompiuterį susiskambinom. Aš žinau, kad šiandien tavęs laukia pirmoji vakcina, tai taip. Gero čipo suleidimo tau, kad būtum sveika ir laiminga ir nesirgtum. Ir ačiū Jums, kad žiūrėjote, buvo su mumis mokslininkė Urtė Neniškytė. Jeigu šitas epizodas Jums patiko, jeigu išklausite iki galo, tai galite prenumeruoti šitą YouTube kanalą, paspausti like mygtuką. Ir ačiū Jums labai ir iki.